Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Greetings from New Hope International Church. สวัสดีครับจากคริสตจักร New Hope International นะครับ Today I'm so glad to be able to share the truth with you from the Bible วันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันความจริงที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับ I believe today you will learn very important subject important truth that will change your life into the victory instead of being defeatedวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับและนำท่านไปสู่ชัยชนะแทนที่จะเป็นผู้พ่ายแพ้ This teaching is in a series called The Way to Victory คำสอนนี้อยู่ในคำสอนที่ชุดที่ชื่อว่าทางไปสู่ชัยชนะ There are two things in life that we all have to face Number oneDefeat or destruction. Or number two, victory or blessing. ชีวิตมนุษย์นั้นมีอยู่สองทางเลือกชีวิตที่พ่ายแพ้และชีวิตที่ถูกทำลายหรือว่าชีวิตที่มีชัยชนะและชีวิตที่มีพระพร The Bible gives us one of the very important principle to gain the victory in every area of your life. พระคัมภีร์ได้สอนเราหลักการว่าเราจะเข้าไปสู่ชัยชนะในชีวิตของเราได้อย่างไรและมีหลักการหนึ่งที่สำคัญมาก the principle or the practice biblical practice that will lead you to victory and get you out from perishing or destruction is repentance และหลักการในพระคัมภีร์อันหนึ่งที่นำท่านไปสู่ชัยชนะและดึงท่านเป็นทางออกออกมาจากความพินาศและหายนะก็คือการกลับใจเสียใหม่ Let me read from Titus chapter 2 verses 11 to 15 We're going to look at the question What does God's grace teach us เราจะอ่านในหนังสือติตัสบทที่2ข้อ11ถึง15แล้วมาตอบคำถามว่าพระคุณของพระเจ้านั้นสอนอะไรพวกเราFor the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he mightredeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people. Zealous for good works, not for evil works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Titus บทที่2ข้อ11ถึง15บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติปัญญาอย่างชอบธรรมและตามทางของพระเจ้าคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีไม่ใช่กระทำความบาปและความชั่วผมเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ข้อความเหล่านี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนและว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอำนาจทุกอย่างและอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้เลย If you listen to my teaching series called Great Grace, ถ้าท่านฟังคำสอนของผมในคำสอนชุดที่เรียกว่าพระคุณอันใหญ่ยิ่งนั้น you will find out that the grace of God is the presence of God. ท่านจะพบว่าพระคุณของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้านั่นเอง When Jesus appeared on earth, the grace of God shows up. เมื่อพระเยซูมาปรากฏในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระคุณของพระเจ้าก็ลงมาในโลกนี้ Jesus is the demonstration of the grace of God. พระเยซูเป็นผู้ที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า And the question is, what does God's grace teach Christian? คำถามก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าสอนคริสเตียนว่าอย่างไร When you read from Titus chapter 2 verses 11 to 15, you find out that the grace of God doesn't teach Christian to live a sinful life or to be rebellious or to do whatever we want.According to our flesh. ถ้าท่านอ่านหนังสือทิตัสบทที่2ข้อ11ถึง15นั้นท่านจะพบว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้สอนเราให้เป็นคนกบฏทำตามใจตัวเองอยู่ในความบาปทำตามใจเนื้อหนังของตัวเอง The grace of God teaches to be self-control to avoid worldly lust and ungodliness. พระคุณของพระเจ้าสอนเราให้ควบคุมตัวเองหลีกเลี่ยงจากตัณหาและความต้องการฝ่ายโลกหรือแบบชาวโลกและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้า The grace of God teaches to live righteously and godly แต่พระคุณของพระเจ้าสอนเราให้ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและแบบที่พระเจ้าพอพระทัย The grace of God tells us to be careful how we live so that we can do goodworks พระคุณของพระเจ้าสอนเราว่าให้เราดำเนินชีวิตที่ระวังระวัยเพื่อเราจะได้ทำการดีเพื่อพระเจ้า You see the grace of God really tell us not to sin against God พระคุณของพระเจ้าสอนเราว่าอย่าทำบาปต่อต้านพระเจ้า Many people in the world in the generation of PaulAnd many generations after, and even today's generation, have twisted and distorted the message of the grace of God.
มีคนมากมายในสมัยของอาจารย์เปาโลในสมัยของหนังสือกิจการและในสมัยต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้บิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าไปเสีย These people distorted the grace of God.By using human reasoning, คนเหล่านั้นได้บิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณโดยใช้เหตุผลของมนุษย์ They did not understand the consequences of living in sin or rebellious against God.
คนเหล่านั้นไม่เข้าใจผลตามมาหรือผลเสียของการดำเนินชีวิตในความบาปในการกบฏต่อพระเจ้าและการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า
Many of themWho twisted the message of grace say this way. Jesus has carried all of our sins. He has paid for all of our sin and everybody's sin. Therefore, we don't have to worry about sin past, present and future anymore. We don't have to even think about it anymore. We can do whatever we want because Jesus took care of it already.
คนที่สอนผิดเหล่านั้นนำศาสนศาสตร์ที่ผิดเข้ามาเขาก็จะบอกว่าพระเยซูรับความบาปของคนทั่วโลกแล้วรับความบาปของเราทั้งหมดแล้วพระองค์จ่ายราคาเรียบร้อยแล้วความบาปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเรื่องความบาปไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปจัดการไปเรียบร้อยแล้วโดยพระเยซูเราไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกต่อไปเราจะดำเนินชีวิตอะไรก็ได
้ He knows the sin that I haven't even committed 2 years from now, he knows the sin that I commit today, and he took care of it. He took it. He paid for it. Therefore, I don't have to worry about it.
พระเยซูรู้ถึงความบาปที่ผมจะทำในอนาคตและความบาปที่ผมทำวันนี้พระองค์เอารับไปเรียบร้อยแล้วจ่ายราคาให้เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกต่อไป
That is a lie of hell. นั่นเป็นการโกหกที่มาจากนรกบึงไฟ Yes, Christians' sins have been taken on the body of Jesus by His grace. And He has forgiven us and He paid the price for us. ถูกต้องครับความบาปของคริสเตียนทุกคนนั้นถูกวางไว้บนร่างกายของพระเยซูแล้วพระเยซูรับโทษเรียบร้อยแล้วและให้อภัยเราเรียบร้อยแล้ว But our salvation and our righteousness do not depend only on the grace of God but there is another factor involved แต่ความชอบธรรมในชีวิตของเราและความรอดในชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นแต่มันมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ If all human beings on earth are saved by only the grace of God and what Jesus did on the cross, only, then every human being, include those who curse God, reject God, and do bad things against God, would be saved and go to heaven as well.
ถ้ามนุษย์ทั่วโลกนี้ได้รับความรอดโดยแค่พระคุณของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนเท่านั้นนะครับคนทั้งโลกนี้ไม่ว่าเขาจะปฏิเสธพระเจ้าเขาจะด่าแช่งพระเจ้าหรือต่อต้านพระเจ้าเขาก็ได้รับความรอดเช่นกัน because Jesus already died for them too Jesus paid the price for them even though they reject God and that's all it counts is depend on the graceThen all of them will be saved. เพราะว่าพระเยซูก็ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้คนเหล่านั้นด้วยถ้าแค่พระคุณอย่างเดียวและคนรอดมนุษย์ทั่วโลกก็จะรอดด้วย So this doctrine teach people that your salvation and your future, your righteousness do not depend on what you do, what you don't do. You can live a loose lifeYou can sin and you can do whatever you want. ศาสนาศาสตร์แบบนี้สอนบอกว่าความรอดของท่านความชอบธรรมในชีวิตของท่านนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทำอะไรไม่ทำอะไรท่านจะดำเนินชีวิตชั่วช้ายังไงปล่อยปะละเลยชีวิตยังไงท่านก็ทำได้มันไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของท่านเลยเพราะพระเยซูได้ตายให้แก่ท่านแล้ว If you read the Bible carefully, you will find out that your salvationdoes not only depend on the grace of God. ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าความรอดของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้น When we talk about salvation, we are not talking only about not going to hell and go to heaven. เมื่อเราพูดถึงความรอดเราไม่ได้พูดถึงแค่ว่ารอดจากนรกและไปสวรรค์ But salvation includes healings, being delivered from demons,being delivered from destruction and perishing, poverty, all kinds of bad things on earth, even in this life. เมื่อเราพูดถึงความรอดนั้นเราพูดรวมถึงการที่ได้รับการรักษาโรคหายโรคไม่มีคำสาปแช่งในชีวิตไม่ถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเรารวมถึงการที่หลุดพ้นจากการหายนะในชีวิตอุบัติเหตุและสิ่งต่างๆความจนสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรา The Bible say that we are saved by faith through grace พระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อผ่านทางพระคุณของพระเจ้า Yes we need the grace of God so that we know what we're going to believe ใช่แล้วเราต้องการพระคุณเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะเชื่ออะไรWithout grace, we have no basis to believe. ถ้าไม่มีพระคุณเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะมาเชื่อว่าเราจะเชื่ออะไรดี Now we have the grace. His name is Jesus. He died for us. Now we can put our faith in Jesus and on what he did on the cross. พระเยซูเป็นพระคุณของพระเจ้าพระองค์ตายบนไม้กางเขนนั่นเป็นพระคุณดังนั้นเราก็เอาความเชื่อวางลงบนพระเยซูเราเชื่อพระเยซูแล้วเราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำให้แก่เราA lot of people just want only grace, but they don't want to put faith in what Jesus say, and they don't want to do what Jesus say. Faith
without action is dead. หลายคนในโลกที่เป็นคริสเตียนที่เชื่อศาสนาหรือคำสอนผิดเหล่านี้เขาคิดว่าความรอดนั้นอยู่บนพื้นฐานของแค่พระคุณและเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาทำด้วยความเชื่อความเชื่อที่ไม่มีการกระทำตามมานั้นก็เป็นความเชื่อที่ไม่เกิดผล In Proverbs chapter 14 verse 12ในหนังสือสุภาษิตบทที่14ข้อ12 There is a way that seems right to a man but its end is the way of death พระคัมภีร์บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา So don't use human reasoning follow the Bible because you may think that human ways look goodBut actually, it may lead to destruction. ดังนั้นอย่าใช้แค่เหตุผลความคิดของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเราต้องดูที่พระวจนะของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าว่าพระวจนะพูดว่าอย่างไรเพื่อเราจะหลีกเลี่ยงความหายนะ Matthew 7 verses 13 to 14ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง14 Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broadis the way that leads to destruction and there are many who go in by it because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life and there are few who find it จงเข้ามาในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นครับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อย A lot of people in the world including some Christians are choosing the wide gate and also the broad way easy you can live whatever you want you can do whatever you want you don't have to repent you can live in sin I don't care what God thinkมนุษย์ทั่วไปในโลกเยอะแยะไปหมดเลือกประตูที่กว้างและทางที่ใหญ่เพราะว่ามันง่ายที่จะทำตามใจตัวเองดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ทำบาปก็ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องกลับใจฉันทำตามนิสัยของตัวเอง My dear brothers and sisters salvation comes by faith not only through grace พี่น้องครับความรอดนั้นมาโดยความเชื่อไม่ใช่แค่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้น Let's look at many scripture here ให้เรามาดูพระคัมภีร์ว่าพูดว่าอย่างไร Roman chapter 3 verse 22ในหนังสือโรมบทที่30ในโรมบทที่3ข้อ22 Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe for there is no differenceคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนความชอบธรรมมาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ Romans chapter 3 25 to 26ในหนังสือโรมบทที่3ข้อ25ถึง26 whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness because in his forbearanceGod has passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อที่สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรม We become righteous and we are saved by putting our faith in Jesus Christ.เราเป็นผู้ชอบธรรมและได้รับความรอดโดยเราเอาความเชื่อของเรานั้นลงไปที่พระเยซูเราเชื่อในพระเยซู Romans chapter 3 verse 28ในหนังสือโรมบทที่3ข้อ28 Therefore, we conclude that a man is justified by faith.
คนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็อาศัยความเชื่อนอกเหนือจากการประพฤติตามพระราชบัญญัติ
Romans chapter 4 verse 5 Romans ที่4ข้อ5 But to him who does not work but believe on him who justified the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
ส่วนคนที่มิได้อาศัยการกระทําแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ความเชื่อของคนนั้นก็ต้องนับว่าเป็นความชอบธรรม
faith faith faith
ความเชื่อความเชื่อความเชื่อ
Romans chapter 5 verse 1หนังสือโรมบทที่5ข้อ1 therefore having been justified by faith
โรมบทที่5ข้อ1บอกว่า
เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว
Galatians 2:16 กาลาเทียบทที่2ข้อ16
knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law for by the works of the law no fleshshould be justified
ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการกระทำตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต
์ Galatians 2:21 กาลาเทียบทที่2ข้อ21 I do not set aside the grace of GodFor if righteousness comes through the law, then Christ died in vain.
ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน
์ You see, we are saved by both faith and through grace.
เรารับความรอดโดยความเชื่อผ่านทางพระคุณของพระเจ้า
We put our faith in the grace of God.
เราเอาความเชื่อวางลงไปที่พระคุณของพระเจ้า
Habakkuk chapter 2 verse 4 Behold his soul which is lifted up is not upright in him but the just shall live by his faith
ดูเถิดผู้ที่จิตใจผยองขึ้นก็ไม่เที่ยงธรรมแต่คนชอบธรรมก็มีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื
่อ Romans chapter 1 verse 17 Romans 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith
เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออกโดยการเริ่มต้นก็คือความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่เขียนไว้แล้วว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ
Galatians 3:11The just shall live by faith.
กาลาเทียบทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะคนชอบธรรมก็จะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ
Hebrews chapter 10 verse 28. Hebrews บทที่10ข้อ38. Now the just shall live by faith.
แต่คนชอบธรรมก็มีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ
Your salvation, your justification, your righteousnessDo not only depend on the grace of God, but also by your faith.
ดังนั้นความรอดของท่านความเป็นผู้ชอบธรรมของท่านการที่พระเจ้ายอมรับท่านเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่พระคุณเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของท่าน
And if you really have faith that Jesus Christ is your Lord and your Savior, the Master of your life, if you have that true faith,You will obey him. Whatever he say, you do it because he is your Lord.
และถ้าท่านเชื่อพระเยซูจริงๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นจอมเจ้านายสำหรับชีวิตของท่านท่านก็จะเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูพูดเพราะว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นเจ้าของชีวิตของท่าน
The reason that many Christians believe in the false doctrine that twisted the message ofGrace, because they don't want to feel guilty or feel condemned inside their heart when they sin against God.
เหตุผลที่คนจำนวนมากมาย
เชื่อคำสอนที่บิดเบือนเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่อยากรู้สึกฟ้องผิดในใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเมื่อเขาทำบาป How we gonna get away from this feeling of condemnations เราจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกฟ้องผิดในใจได้อย่างไรรู้สึกถูกตำหนิถูกประณามในใจได้อย่างไร Romans chapter 8 verse 1หนังสือโรมบทที่8ข้อ1 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus The Bible did not stop hereThe Bible continued to say, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Romans 8, verse 1 says, Hechanan, at this time, การปรับโทษ or การถูกประนามถูกตำหนิจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แต่พระคัมภีร์ไม่ได้หยุดแค่นี้พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณWhat does the Bible try to say here? พระคัมภีร์กำลังสอนว่ายังไงครับ To be free from condemnation, we need to depend on two things. การที่จะดำเนินชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าถูกประณามหรือฟ้องผิดนั้นเราจะต้องทำสิ่งสองสิ่ง Number one, we put our faith in the blood of Jesus Christ, that the blood of Jesus Christ can cleanse us from all unrighteousness. ประการที่หนึ่งคือเราต้องเอาความเชื่อของเรานั้นวางอยู่ในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งสามารถล้างบาปของเราได้ล้างความฟ้องผิดของเราได้ล้างสิ่งต่างๆที่เราทำผิดได้ Number two, we need to walk in the Spirit according to the Spirit ประการที่สองก็คือเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ In other words, we walk in the light that the Spirit of God shows usความหมายประการหนึ่งก็คือเราดำเนินชีวิตในแสงสว่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราและทรงสำแดงให้เราเห็น We don't know everything in the Bible เราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์ We don't know all the laws in the Bible เราไม่รู้กฎทุกอย่างในพระคัมภีร์ We are still learning, studying, growing เรากำลังเรียนพัฒนาเติบโตไปเรียนสิ่งใหม่ๆทุกๆอาทิตย์ทุกๆปี But what we know is the light that the Holy Spirit show usแต่สิ่งที่เรารู้นั้นจากพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่พระวิญญาณสำแดงให้แก่เรา James chapter 4 verse 17ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ17 Therefore to him who knows to do good and does not do it to him it is sin เหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีแก่คนคนนั้น Now let me ask you the question Can a Christian sin?อยากจะถามคำถามว่าคริสเตียนแต่ละคนรวมถึงตัวผมด้วยทำบาปได้ไหมครับ The answer is yes. You and I can sin against God every day. คำตอบคือว่าใช่ท่านและผมที่เป็นคริสเตียนแล้วนั้นทำบาปต่อพระเจ้า After you have been born again, it doesn't mean that you lose your free will. หลังจากที่ท่านบังเกิดใหม่แล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านสูญเสียหัวใจที่จะตัดสินใจว่าทำอะไรได้ด้วยตัวเอง You still live in the flesh ท่านยังดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนี้ We still have the sinful nature เรายังมีธรรมชาติของความบาป Therefore we can choose to sin or we can choose to obey God ดังนั้นเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้หรือเลือกที่จะเชื่อฟังเนื้อหนังของเราเองก็ได้ I should not sin ผมไม่ควรทำบาป But I can sin แต่ผมทำบาปได้I can follow my flesh or I can follow the word of God. ผมสามารถที่จะเลือกตามเนื้อหนังหรือเลือกเชื่อฟังสิ่งที่พระวิญญาณสอนผมผ่านพระคัมภีร์ได้ I can go out tomorrow and start to cheat and do a lot of weird stuff and no one can force me to stop it. I need to make my own decision. พรุ่งนี้ผมอาจจะออกไปทำสิ่งที่ไม่ดีผมอาจจะไปทำความชั่วแล้วก็ไม่มีใครบังคับผมได้หยุดผมได้ยกเว้นผมต้องตัดสินใจของผมเอง But people say hey Pastor Lau Pastor Varun but Jesus has paid for my sin already I don't have to worry about it I can sin whatever I want because he paid for me I can live according to my flesh แต่ท่านอาจจะเถียงผมบอกว่าก็พระเยซูตายบนไม้กางเขนเอาบาปของผมไปแล้วทำไมผมจะต้องมานั่งคิดมากล่ะผมก็ทำบาปอะไรต่อไปก็ได้ Let me read the scripture to you. ให้ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ฟังนะครับ In 1 John chapter 3 verse 21. หนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ21. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจเฉพาะพระเจ้า When you sin against God or you break the light of God, you walk in darkness, your heart will condemn you. No one condemns you. God does not condemn you. ถ้าท่านดำเนินชีวิตในความมืดและกบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังสิ่งที่ท่านรู้ที่พระเจ้าสำแดงหัวใจของท่านก็จะประณามท่านเองไม่มีใครประณามท่านหรอกครับท่านจะรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจอยู่ข้างใน And when your heart condemns you, your faith in God, your confidence in God will start to become diluted and go downhill. และเมื่อหัวใจของท่านรู้สึกถูกประณามความมั่นใจในพระเจ้าความเชื่อของท่านจะเริ่มจางลงจางลง And again, your salvation come by faith. When you have your faith in God start to get weak,Your salvation will get affected. If you pray for healing, you may not get healing because your faith is weak too. และความรอดนั้นพึ่งความเชื่อของท่านและเมื่อท่านถูกประณามในใจความเชื่อท่านตกลงความรอดของท่านก็จะเริ่มอ่อนลงด้วยถ้าท่านเจ็บป่วยอธิษฐานขอการหายจากการเจ็บป่วยมันก็จะไม่เกิดผลเพราะความเชื่อของท่านนั้นมันอ่อนลง In the early church time, there were people who twisted the message of grace ในยุคพระคัมภีร์สมัยแรกนั้นมีคนที่พยายามบิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า and this was recorded in the book of Jude chapter 1และนั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือยูดาห์บทที่1 Jude chapter 1 verses 4 to 5หนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่า for certain men have crept in unnoticedwho long ago were marked out for this condemnation. Ungodly men. The Bible talk about some people who call themselves Christians in the early church, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyedthose who did not believe เพราะว่ามีคนบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่เล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปกระทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านเคยรู้เรื่องเหล่านี้มาแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยพลภัยนั้นรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลังพระองค์ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสีย Jude talk about some believers who started to twist the message of graceAnd say that because we have grace, we can sin and we can do whatever we want. ในสมัยของยูดาห์นั้นมีคนบางคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเริ่มหลงหายและบิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าแล้วบอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเราทำบาปอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรทำบาปได้ You try to explain that. If you know the truth now,It doesn't mean that in the future you can be deceived and the truth can be distorted if you listen to the devil or to false teachers. ยูดาห์กำลังเตือนว่าแม้ว่าตอนนี้ท่านรู้ความจริงแต่ไม่ได้หมายความว่ารับประกันว่าในอนาคตความจริงนั้นจะถูกบิดเบือนไปเพราะท่านไปฟังมารซาตานหรือฟังคนที่สอนผิด And I have seen this in my life so many times.People came into my church, they're on fire, they love God. 20 years later, they went to listen to some false teaching and they were so demonized.
they change, they start to have bad thinking and start to sin against God.
ผมเป็นสบมานานผมเห็นคนมามากมายในคริสตจักรของผมว่าเข้ามาใหม่ๆก็ดีจริงใจรับความจริงจากพระเจ้า20ปีต่อมาไปฟังคำสอนผิดแล้วก็เริ่มเหมือนกับถูกผีอำเลยครับผีหลอกเริ่มคิดผิดเริ่มทำอะไรบ้าๆบ
อๆ Jude used the example of the children of Israel. They knew the truth that God delivered them by Moses. They saw all the miracles. But later on in the wilderness, they start to get goofy and they began to deny the truth.
Judah ได้ยกตัวอย่างชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูในยุคสองโมเสสว่าตอนแรกคนเหล่านี้รู้ความจริงเห็นพระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านโมเสสเห็นความจริงทั้งหมดถูกปลดปล่อยจากประเทศอียิปต์แล้วมาอยู่ในดินแดนทุรกันดารแต่ต่อมาไม่นานความเชื่อในความจริงเหล่านั้นถูกบิดเบือนไปหมดเลยเชื่อผิดอีกแล้วโดนหลอก they turn around and worship idols แล้วเขาก็หันหลังให้พระเจ้าไปนับถือรูปเคารพ
wow they were destroyed in the wilderness in that generation
พวกคนเหล่านั้นตายในถิ่นทุรกันดารหมดเลยนะครับไม่ได้เข้าดินแดนพันธสัญญาเพราะว่าถูกหลอก
therefore you have to be careful with the comment or the doctrine that say once you are safeYou are always safe, or we call eternal security.
ท่านจะต้องระวังถึงคำสอนที่บอกว่าถ้าท่านรอดแล้วท่านรอดเลยและไม่สูญเสียความรอดอีกเลย
Do I believe in once you save, you always save? I want to answer you yes and no.
ถ้าท่านถามผมว่าผมเชื่อไหมเรื่องว่ารอดแล้วและรอดเลยคำตอบผมคือใช่ผมเชื่อและไม่ใช่ผมไม่เชื
่อ What do I mean ผมหมายความว่ายังไง If you continue to repent believe in Jesus follow Jesus walk in the light that you know the Holy Spirit show you will always be saved
คำตอบที่หนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเชื่อพระเยซูไม่ทิ้งพระเจ้าเดินกับพระเยซูกลับใจทำตามสิ่งที่พระองค์สำแดงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแสงสว่างของพระเจ้าท่านก็จะรอดอยู่เสมอไม่สูญเสียความรอด
But if you one day deny Jesus you start to go into sin don't care what the Bible say don't care what the Holy Spirit convicts you may lose your salvation like the children of Israel at the time of Moses
แต่ว่าถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าวันหนึ่งทำตามใจตัวเองทำบาปไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่กลับใจท่านอาจจะสูญเสียความรอดเหมือนกับที่ชาวฮีบรูในยุคนั้นสมัยโมเสสต้องตายในถิ่นทุรกันดาร
In Jude chapter 1 verse 8ในหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ8 The conclusion about people who live a loose life use the grace of God to be the ticket to sin against God Jude make a conclusion this way
ในหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ7และข้อ8ได้พูดสรุปว่าคนที่เอาพระคุณของพระเจ้ามาเป็นตัวไปทำบาปได้ทำตามใจตัวเองตามเนื้อหนังได้นะจะเกิดอะไรขึ้น
I just read verse 8 to you
ผมจะอ่านข้อ8ให้ฟังเท่านั้น
Likewise also these dreamers those who twist the message of grace defy the flesh reject authority and speak evil of dignitaries
ข้อ8บอกเช่นเดียวกันคนเพ้อฝันก็คือคนที่เอาเรื่องเกี่ยวกับพระคุณมาบิดเบือนความจริงแต่เรื่องฝันแต่เรื่องสกปรกโสโครกเหล่านี้ได้กระทำให้เนื้อหนังเป็นมลทินดูหมิ่นผู้มีอำนาจและพูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ
์ Jude chapter 1 talk about these people Jude say that all these people will be like the children of Israel or Hebrew people who were destroyed in wilderness.
บริบททั้งหมดในหนังสือยูดาห์บทที่1ตอนนี้พูดถึงคนที่ไปทำบาปแล้วก็ใช้พระคุณของพระเจ้าเป็นข้ออ้างมาทำบาปบอกว่าเขาจะเป็นเหมือนพวกชาวฮีบรูเหล่านั้นที่จะถูกทำลายในถิ่นทุรกันดาร
In other words you try to say if you're not careful you play game with God and you keep sinning you don't repent you may go into destruction yourself you may even one day lose your salvation
ยูดาห์กำลังเตือนบอกว่าถ้าท่านเอาพระคุณของพระเจ้ามาเป็นตัวทำบาปแล้วไม่กลับใจแล้วทำไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในที่สุดท่านอาจจะเข้าไปสู่ความหายนะเหมือนชาวฮีบรูเหล่านั้นในถิ่นทุรกันดารและท่านอาจจะสูญเสียความรอดได้ Let me read a few scripture before I end this sermon ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อีก 2-3 ข้อก่อนที่จะจบคำสอนวันนี้นะครับ 1 Corinthians chapter 1 verse 31ในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ31 For if we would judge ourselves we would not be judged เพราะว่าถ้าเราจะพิจารณาตัวเองหรือตัดสินตัวเองว่าทำบาปกลับใจเราจะไม่ต้องถูกทำโทษ Paul who wrote this scripture was a Christian อาจารย์เปาโลผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นผู้เชื่อ And he used the word we และเขาใช้คำพูดว่าเราHe wrote this scripture to the believers. He did not write it to the non-believers. He wrote to the church. เขาใช้คำพูดว่าเราคือเขาเขียนไปถึงผู้เชื่อในคริสตจักรต่างๆ So he said that we as believers we have sinned and we need to examine ourselves, judge ourselves and repent. อาจารย์เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อแล้วเป็นคริสเตียนเราทำบาปได้แล้วเราต้องพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองและกลับใจจากความบาป 1 John chapter 1 verses 6 to 7ในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ6และข้อ7 If we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not practice the truth but if we walk in the light or walk according to the spirit as he is in the light we have fellowship with one anotherAnd the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น As Christians we don't know all the truth therefore we still sinning against God because we don't know everything we break the law because we are ignorant ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งหมดเราไม่รู้อะไรถูกผิดทั้งหมดดังนั้นเราก็ยังทำบาปเรายังไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าอยู่เป็นระยะระยะ But if we walk in the lightแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างหมายความว่าไงครับ What do I mean? It means that whatever I know that I learn and I practice it, I walk in the light that I know. ถ้าเรารู้อะไรนั่นเป็นความสว่างในชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่เรารู้เชื่อฟัง What happened? The sin that we practice because we don't know will be covered by the blood of Jesus Christ. ความบาปที่เราทำเพราะเราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะเราไม่รู้พระคัมภีร์ก็จะถูกล้างไปด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ When I was a new believer first 2 years I did not know that I should tithe I should give 10% to the church เมื่อผมเป็นคริสเตียน2ปีแรกผมไม่รู้พระคัมภีร์ผมไม่รู้ว่าผมต้องถวาย10ลด At that time because I did not know God understand and he washed me washed that sin by the blood of Jesus Christเพราะผมไม่รู้ความบาปของผมนั้นก็ถูกล้างโดยพระโลหิตของพระเยซู But when I know right away I give 10% to the church แต่พอผมรู้ปุ๊บผมรีบถวาย10ลดให้คริสตจักรท้องถิ่นที่ผมอยู่ดูทันที Because I know the light I need to walk in the light in order to fellowship with Jesus Christ เพราะผมรู้ความสว่างรู้ความจริงผมก็ต้องรีบปฏิบัติทันทีเพราะความสัมพันธ์ของผมกับพระเยซูยังดีอยู่เหมือนเดิม But what happened if we justMake a mistake, sin against God because we are weak, we are deceived, or we just suddenly rebel against God for some reason that day. ถ้าเกิดเราทำพลาดเราวิญญาณอ่อนแอเราไปทำผิดต่อพระเจ้าหรือมันห้ามไม่ได้จริงๆไปทำบาปเราควรจะทำยังไง First John chapter 1 verses 8 to 9 is the answer. 1 ยอห์นบทที่1ข้อ8และ9เป็นคำตอบข้อ8และข้อ9นะครับ If we say that we have no sinWe deceive ourselves, so Christian can sin. All of us sin, and the truth is not in us.
If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness.
ถ้าเราทั้งหลายว่าเราไม่มีบาปก็คือไม่เคยทำบาปเลยเราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยแต่ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปยกโทษนั่นเองของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น
So if we could not control ourselves and we lie, gossip, cheat, and by the evening, oops, I'm sorry, Lord. I repent. I ask God for forgiveness and believe that the blood of Jesus cleansed me from sin. But I still need to repent and confess my sin.
ถ้าผมอ่อนแอไปโกหกไปนินทาไปโกงเงินแล้วพอตอนตกเย็นเอ้าตายแล้วไปทำบาปต่อพระเจ้ากลับใจสารภาพบาปขอพระเจ้ายกโทษเพราะโลหิตของพระเยซูก็จะทรงยกโทษบาปและล้างบาปให้แก่เรา
So this is the way we live in order to avoid perishing avoid destruction
ถ้าเราอยากที่จะเลี่ยงเลี่ยงความหายนะการพ่ายแพ้และการสูญเสียในชีวิต
Number one, we depend on the blood of Jesus for all the sin that we practice that we don't know.
ประการที่หนึ่งก็คือพึ่งพาพระโลหิตของพระเยซูบาปที่เราทำที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความบาป
Number two, if we know we sin, we repent right away and ask God for forgiveness as soon as possible.
แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำบาปรู้ตัวเรารีบกลับใจอย่างรวดเร็วและสารภาพขอพระเจ้ายกโทษบาปให้เรา
So today we learn thatWe should not use the grace of God to be the ticket to do whatever we want and to sin against God.
ประการที่หนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือพระคุณของพระเจ้าไม่ควรเป็นตัวที่เราจะใช้อ้างว่าไปทำบาปได
้ Number two, our salvation and our righteousness depend on two things: faith in Christ Jesus that He is the Lord and Savior. Two, by the grace of God.
ประการที่หนึ่งที่เราจะให้มีความเชื่ออยู่ได้และเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราก็คือเรามีความเชื่อในพระเยซูว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายประการที่สองพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า
If Jesus is our Lord and Savior we will obey Him faith without actions is dead
ถ้าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริงเราก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูกับใจไม่ทำบาปเพราะความเชื่อที่ไม่มีการกระทำตามมาก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่ตายแล้ว
I believe that you learn something today and from now on you will become repentant Christians
ผมเชื่อว่าท่านเรียนรู้สิ่งบางอย่างที่ดีมากวันนี้และต่อไปนี้ท่านจะเป็นคริสเตียนที่กลับใจอยู่เรื่อย
ๆ Thank you for listening to this heavy message but I believe it will change your life
ขอบคุณนะครับที่ฟังคำสอนที่หนักๆวันนี้แต่ผมเชื่อว่าคำสอนนี้จะปลดปล่อยท่านและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน
May the Lord bless you and your family
ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน
May the grace of God abound in your life
ขอพระคุณของพระเจ้ามีมากล้นในชีวิตของท่าน
Oh Lord give them strength give them the light from heaven
ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้แก่เขาและประทานแสงสว่างจากสวรรค์ให้แก่เขา
We thank you Lord for teaching us today
ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราวันนี้
In Jesus name we pray
ในนามพระเยซูเราอธิษฐาน
Amen I'll meet you next time in the next message God bless you Thank you so much
พบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณมากครับ
We trust that this message is ministered to you If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs please contact us at 206-275-1042 You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com I'm so thirsty Thank you.